Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 8. september.
Hinrik Karl Ellertsson, íslensku matreiðslumaður og kennari við Menntaskólann í Kópavogi, nýkominn heim úr ferð til Japans, þar sem hann stóð fyrir kynningu á norrænni matargerð í Nordic Pavilion á heimsýningunni í Osaka og hélt jafnframt masterclass í hinu virta Chewy matreiðsluskólanum. Nú á þessari heimsýningu tók Hinrik þátt í að kynna norræna matarmenningu ásamt öðrum kokkum frá Færeyjum og þetta vakti mikla athygli en yfir 30 greinar birtust í japönskum og erlendum fjölmiðlum og við ætlum að fá að heyra allt þessa ferð til Japan.
Já, og við höldum áfram yfirferðinu leikhúsin og ætlum að skoða það sem verður á fjölunum í vetur og í síðustu viku var það Tjarnarbíó en nú komið að borga leikhúsinu. Egill Heiðar Anton Pálsson, leikhússtjóri, kemur og segir okkur allt leikveturinn í borgarleikhúsinu hér á eftir og svo það lesandi vikunar. Í þetta sinn það Rósa Ólöf Ólafíudóttir, hjúkrunarfræðingur, djákni og uppeldisfræðingur. Hún að skrifa bók Lalla Jones en hann tók af henni lofvörð áður en hann dó að hún myndi skrifa bók hann og við fáum hann alltaf að segja okkur aðeins frá henni og Lalla og söfnuninni fyrir útgáfu bókarinnar. En svo mun hún auðvitað líka segja okkur hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
Já. En svona það að hausta.
Ekki segja það.
Nei, en sko ég ætla að tala með þess að fallegu líti í náttúrunni.
Já, alltilega.
Þetta er sko einhver fallegasti árstími einmitt út af þessari fallegu lítablöndu, svo ég segi nú enn og einu sinni fallegt. En við ætlum að leika lag sem heitir Haust, Elli Vilhjáms og hljómsveit Svavar Gests. Þetta er lag eftir Baldur Geirmundsson. Og hljómsveitina skipa Svavar Gests á trommur, Magnús Ingimarsson á píanó, Reynir Jónasson á harmoníku, Gunnar Ormslef, tenorsaxofón, Gunnar Pálsson á bassa og Garðar Karlsson á gítar.
Stundar
Þetta lag heitir Haust, Elli Vilhjálmsson og Hljómsveit Svavars Gests, lagið og textin eftir Baldur Geirmundsson.
Já, talandi um haust, það hefur verið svona fastur liður hjá okkur undanfarin ár
Já.
Í mannlega þættinum í upphafi vetrar eða hausts.
Mm-hmm.
Þó að sé nóg eftir að sömurinu að hérna, fara aðeins yfir sviðið og þetta... Þetta meiri sé að þetta var ekki orðarleikur hjá mér. Ég meina að fara í alvöru leiksviðið. Leiksviðin og í dag er komið að borgarleikursinu. Það var Tjarnabíó í síðustu viku. Nú er að borgarleikursi hingað komin Egill Heiðar Anton Pálsson, leikursstjóri, velkomin í mannlega þáttinn.
Takk að þið fyrir. Góðan daginn.
Góðan daginn.
Fyrsti leikveturinn þinn, þú tókst við í vor sem leikursstjóri.
Já, það er alveg rétt. Ég fekk að erfa alveg gríðarlega fallegt leikár frá hérna Brynhildi.
Já.
Sem ég er svo heppin að fá að hérna, fara allan bæjum og tala mikið að því að það er svo rosalega skemmtilegt.
En er ekki líka, það er málið, þegar maður er að taka við í þessu starfi, þá er yfirleitt að því að það er ekkit verið að plana 1, 2 og 3, heldur það, þá var bara búið að leggja þennan vetur núna.
Já, leikhús er, eins og þú veist, Gunni, er langtímaskipulagning alveg margra ára, þannig að það er alltaf þannig leikhússtjóri tekur við, þá erfir hann eitt ár, en skilur svo þannig búin eftir eitt ár í höndum komandi leikhússtjóra.
Já.
Þannig að það er svona óvelapp alltaf sem gerist.
Já.
En maður er rosalega fegin að því að þetta er sko læringskurvan inn í svona starf er svo rosalega brött, þannig að ef ég væri líka skipulegja leikár og að læra rekstur leikhúsins og starfsmannamálin og skipulegsmálin og þá væri ég nú ekkit hérna núna sko.
En sko talandi um það að því að ég er ekkit, það er ekkit vist að allir átti sig á því hvað felst í starfi leikhússtjóra og þú hefur verið þetta leikstjóri og leiklistakennari og unnið við leikhús bara allan þinn starfsferil.
Já, og var leikhússtjóri í 5 ár núna í Norður-Núri.
Já,
upp í heimskautinu.
Hvað er leikhússtjóri að gera?
Hvað er hann ekki að gera?
Já.
Sko morguninn er svo í dag.
Já.
Þá byrjar hann á stuttum fundi með framkvæmdastjóra. Ég er svo heppin að hafa ótrúlega góðan framkvæmdastjóra og borgarleikhúsið, hafa Kristínu Ögmunds sem sér svona meirum peningahliðin og passar hann rosalega vel og launamál og samninga. Og þar fer ég yfir málin. Svo sest ég inn með dramatúrgunum og það var einhver leikari.
Dramatúrgar, það er ekki víst að allir viti.
Nei, það eru svona leikhúsfræðingar, svona nördar sem er búin að lesa öll leikrit í heiminum og hjálpa mér með það. Mm-hmm. Og þau fylgja pródúsjónum eftir og skilja svona uppbyggingu leikrit á svona.
Já.
Svo þurfti ég að taka fund með þeim og svo þurftum við að ræða mál sem var að einn leikari í Múlan Rús sem er að hafa frumsýninguna 2007. Og það er allt á fullu, öll draumaversmiðan er á fullu.
Rísastór söngleikur.
Já, rísastór söngleikur, stærsti sem við gert, þið vitið. 13 dansarar, 10 leikarar, hljómsveit, rísaleikmynd, það verið að smíða, það hefur verið að sauma og það er markaðsmál og þetta er svo fjölþætt. Vorum að fara í gegnum þetta, að því einn hafði farið í golf og fengið golfkúli í augað.
Nei.
Jú, svona getur gerst. Meira sí, ég held að golf varði svona íþrótt sem ekkit gerist í fólki.
Já, ég ætla að segja
að kúlan fer ansi hratt.
Bara gaman í golfi, en jú, hún er ansi hörð.
Já, og þetta er svo, þannig að við þurfum að díla við það. Og svo, þegar það er búið, þá fór ég að tala við leikhús í Póllandi sem eru áhuga að komast í samstarf við okkur. Svo fer maður inn okkur annað. Þannig að leikhússtjórinn, svona koni útvarpið, vera blaðar ykkur af vitleysu, eins og núna.
Já, já, kynningarstörf.
Já, já, og þannig að maður er, þetta er svo fjölþætt starf að þið leiðist aldrei.
Já, það hlýtir að vera fjölbreytt.
Þetta er svo að vera í stundaskrá í skóla, þú ert alltaf að skipta fag.
En að fara að setja saman heilan leikvetur, að því nú ert þú væntanlega farin aðeins svona bak við eyrað að pæla í næsta vetri.
Já, sko ég bara, þegar ég sótti þá þurfti ég að byrja að pæla í næsta vetri.
Já.
En sko að setja saman leikár, það er svo rosalega spennandi.
Já.
Að því að leikhús er svo borgarleikhúsið, slum bara byrja á byrjunni.
Já.
Borgarleikhús eða leikfélag Reykjavíkur sem fær að starfa í þessu gríðarlega stóra leikhúsi. Það er eitthvað stærsta leikhús í Norður-Evrópu og hérna stærsta svið á Íslandi sem við erum með. Þar þurfum við að hafa mjög fjölbreytt leikár að því að bara rekstra fyrirkomulagi botnin er þannig að við fáum 40% frá Reykjavíkur borg af rekstra fyrir okkar, 60% til sjálfsafla fyrir. Það þýðir að þið, kæri hlustandi,
miðasala.
Þið eru miðasalan okkar og við verðum að búa til leikrit sem eru attraktív og eru alþýðleg og þar að leiðandi að fólk komi til okkar og vilji sjá sýningarnar okkar og svo þurfum við samtímis og bara samkvæmt samþykktum eðlir líka að vera framgangsleikhús í sviðslistum og skapa íslensk verk og spennandi alþjóðleg verk og klassikina þannig að það er svona það sem er svo skemmtilegt við borgu og gera það svo svakalega dýnamíst er að þarna hittist markaðurinn og listin og þarf að gifta sig, vera í ástasambandi og finna leiði til að vinna saman. Mér finnst það svo spennandi að því að það gerir að leikhúsið þarf virkilega að hugsa hver er áhorfandi minn, hvað getur kýtla hann, hvað gerir hann eða án að leikhúsi og það gerir og fari svona ofbúrslega fjölbreytt leikár. Þannig að það er Múlan Rús, Galdrakallin í Ós, það er samstagsverkefnin við Reykjavíkuborg. Það er, og þar er rosalega gaman að hitta grasrótina. Svo er það fjallabak, ofsalega flott leiksýning og það er ein sýning eftir að henni núna, þannig að það er bara að drífa sig að sjá þetta. Þetta er alveg geggjaðu leikur og krefjandi verk, skiljiði. Þannig að, þannig að við erum að strekja okkur í svo margar áttir og svo er barnastarfið í leikhúsinu sem er alveg gríðarlega mikilvægt. Bjóðum öllum fimmtubekkingum í leikhús og erum með leiksýningu fyrir þau.
Ala upp framtíðina.
Þetta er svo mikilvægt. Já. Og er, svo kemur tíundubekkur og þau ætla að fara að latta sem er alveg geðbilað sjó. Ég var á því aftur í gær, á föstudaginn, var endurfrumsýning. Og þú veist, ég sjaldan hleyja mikið og svo trilla tárin, sko.
Já.
En að þú talar að húsið væri stórst.
Já.
Og hvað það eru, stærsta bara í...
Stærsta leikhús í Norður-Evrópu.
Vá.
Já.
En er það ofstórt?
Veistu, fyrstu árin þegar menn voru að fatta leikhúsið, þá var það. Svo föttu þau, það vantar svið sem er á ákveðinni stærri, sem er nýja svið. Og þegar það kom inn og menn fóru aðeins að skilja rekstrarfyrirkomulið, þá þessi risi, þá fer hann að hreyfa sig mjög rætt og gengur rosalega vel. Og það er ekkit skemmtilegra að þau voru allir svona, ó, svo stórt andir í borgarleikhúsinu. Þegar það streyma út 1100 áhorfendur inn í forsalinn og er að fá sér drikk og er í hlið, það er svo mikið stemning, það er svo gaman að upplifa þetta að því að leikhúsið er samkomustaður. Það sem þú ferð, þú kaupir miði í leikhús, það er miði á upplifun, svo ferður einhverja veitingar, hitti fólk, sérð aðra og aðri sjá þig. Veitir, þetta er svona...
Hver er staða leikhúsins einmitt að því að nú er heimurinn að breyta svo hratt og það eru, nú eiga til dæmis kvikmyndahús svona erfitt og er að loka víða, en er leikhúsið að halda alveg í sína áhörundur og... Nú er veit ekki, ég bæði að pæla í Íslandi og þú þekki til
já,
í Evrópu.
Já, við lentum öll í COVID og þú veist bara manneskan lent í COVID og já. Það kom eitthvað fyrir okkur og við vorum bara sett í einangrun og svo er búið að vera, það verður svo erfitt að brjóta einangrunna. Nei, þið veitir, allir svona staðir, þegar við opnuðum, sko leikhúsi er ekki svo bíó. Leikhúsi er svo mikið, samskipti sem eiga sér stað.
Já.
Þannig að áhorfandinn kom aftur. Í Tromsö opnuðu við með 6 tíma sýningu My Brilliant Friend bara, og við vorum með þriggjarétta máltíð, ítalska máltíð og það bara fólk elskaði að hittast aftur og vera saman. Og sama gerist við Borgó, Bubbi bara kom út nýju líf og bara var metsölu sýning Íslands. Þannig að jú, það er kannski skulum við segja að áhorfandinn er að vanda valsitt. Á ég að vera heima að horfa að gæða seríu, sem er alltaf ótrúlega gaman líka að vera frumsýna
sko, sem er í heiminu.
Já, ell eftir núna sem það vera frumsýna eldana og stóra sínseríu sem Ólafur Darri er í. Skilji, það er svo mikið framleiðslegt, svo gaman líka.
Já.
En svo hefur fólk að velja á milli í vetur. Ég var að telja þetta með Þjóðleikhúsinu, með Tjarnabíói og og svo fyrir norðan. Þetta er ykkur 65 leiksýningar. Og óperurnar, þú veist, og þetta er svo gaman. Það fólk hefur sem ekki val. Svo er allir tónleikarnir og vitið hvað? Þið, eða við Íslendingar, við erum heimsmeistarar í aðsókn á listviðburði. Við stundum svo mikla list. Það er eitthvað við myrkrið, það er eitthvað við
Þurfum á þess að halda.
Þetta er þetta er bara D-vitamínið okkar á veturnar.
Og þetta virkar. Þetta framboð líka sem þú ert að telja með að við tæplega 400.000 manna samfélagi er svolítið magnað.
Nei, þetta er algjörlega brjála framboð og sko tíðnin sem fólk er að fara út og njóta menningaviðburða. Auðvitað er að þú veist, börnun er í kóru og íþróttaviðburða, þau sem ekki gleyma það er líka það. Allt er þetta menning.
Já.
Þannig að það er svo, mér er svo gaman að koma heim og finna þessa gríðalega orku. Ég olíð búið í Stórborg með svo Berlín og svona og það er rosa gaman. En það er rosalega lítil prósenta á Stórborginni sem er menningar neytandi. Hinnum er alveg sama. Stórum hlutum, það er ekki þannig hérna.
Og er þetta svona svipað í Tromsö?
Já, það er svipað í Tromsö. Við erum opbáslega lík Tromsö. Þetta er svona, þau veitir, borg sem er liggur í myrkri í 9 mánuði og mikill snjór og veður. En fólk elska menningur sinn og þar var stór symfóníuhljómsveit. Þar eru við með þetta stóra leikhús og túrum þessi gríðarlega stóru fylkinu, stærstu fylki Noregs um vetur á heimskautunni. Frá 70. breiddagráðu förum við upp á 73. og alveg að landa með Rússlands, það var geðbilað ævintýri. Sko.
Þú upplifir þau kannski bara á suður kveli jarðar hérna.
Mér finnst bara hlýtt og gott hérna í golfströmmum hjá okkur, já.
En bara örstutt að ég lokinna því að það er byrjað að sýna nokkra sýningar frá því í fyrra og eins og þú sagðir, síðasta sýning á Fjallabaki og eitthvað svona. En fyrsta stóra frumsýningin það er Moulin Rouge.
Fyrsta stóra frumsýningin er Moulin Rouge.
Og það er í lagi þrátt fyrir að þessi leikari hefði fengið golfkúli.
Sko, þetta er dansari, við finnum eitthvað út úr þessu og hérna vonum bara að þessi góði maður komi aftur til starfa.
Já.
En allt stýmir í stór frumsýningu 2007. núna og okkur hlakkar alla svo mikið til. Þetta er að springa svo leis út. Og það er svo geðbilið orka þegar út með 13 dansara og 10 leikar, þú veist, það er allt sturlað.
Já.
Og er ekki eitthvað sko, eitthvað svona ammælissýning eða eitthvað sem er alltaf, eða hátíðasýning og eitthvað svona læti?
Já, við erum svolítið bara að leifa þessari stóru sýningu að blómstra upp.
Já.
Og svo koma samstagsverkefnininn sem er alltaf skammaþríðningurinn og sem er ekki hugmynd og svo er hérna elefantmessýningu og Labohem sem er blúprintið af Moulin Rouge. Það er upprunulega að saga. Og þau alltaf vera, hæli, óperu inn á litla sviði, sungin á íslensku. Mm. Það verður alveg, það er þvílíku konfektmóli.
Já, já. Ég var að segja Guðrúnu frá að ég var í barnakór í Labohem í Þjóðleikhúsinu 9 ára.
Sko, þú kemur alltaf á orð. Hvar hefur þú ekki verið?
Ég var með Kristján Jóhannsson og Garðar Kortes og Ólu Kolbrún á sviði.
Já, þetta er svona, nefndir alltaf í sömu mynd og þitt nafn.
Já, já, við vorum þarna saman söngvararnir.
Akkurat. En já, við bendum fólki að fara inn á borgarleikhus.is og skoða þetta stórkostlega úrval af sýningu.
Já.
Alls konar.
Hendilega.
Nóg að vera. Egill Heiðar, Anton Pálsson, takk kjærlega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
Takk fyrir. You cracked the code to my computer. Now you have access to my mind. You pulled and opened up a new door. A way that only you could find. Don't you wanna do it? Don't you wanna do it?
Do it, do it. Don't you wanna do it? Do it, do it. Just give in to it. You took the weight off of my shoulders, meanwhile disarming all my bombs. I find the world without you colder. Oh, how could anything go wrong? Don't you wanna do it?
Do it, do it.
Don't you wanna do it?
Do it, do it.
Don't you wanna do it? Do it, do it. Just give in to it. A fall so high, blinded eye, lost all my discipline. Your words so strong, your arms so long. There's no way to win. Oh, don't you wanna do it,
do it, do it.
Don't you wanna do it,
do it, do it.
Don't you wanna do it,
do it, do it.
Just give in to it. Don't you wanna do it,
do it, do it.
Don't you wanna do it,
do it, do it.
Don't you wanna do it,
do it, do it.
Just give in to it. Said it was safe to dive right in. And now I'm drowning underwater. But I would do it all again. A fall so high, blinded eye, lost all my discipline. Your words so strong, your arms so long. There no way to win. Oh, don't you wanna do it?
Don't you wanna do it?
Do it, do it.
Just give in to it. Don't you wanna do it?
Do it, do it.
Do it.
Hera Hjartadóttir, lagið heitir Do It, er eftir hana.
Já, og við sögum frá því hér í upphafi að við ætlum að ræða við hann Henrik Karl Ellertsson, íslenska matreiðslumann og kennara við menntaskólinni Kópavogi. Hann er nýkomin heim úr ferð til Japans og þar var hann ásamt nokkrum færeyingum að kynna norræna matargerð á heimsýningunni í Osaka. Og svo var líka masterclass sem fylgdi með. Velkomin, Henrik.
Takk hérlega.
Og þetta vakti mikla athygli, svona þetta framtak ykkar, það, já, yfir 30 greinar birtust í japönskum og erlendum fjölmiðlum.
Já,
og
það var alveg ofboðslega mikill áhugi þegar við komum hérna í, hvað heita, skandinaviska þorpið á heimsýningunni. Og það sem blasti bara mótum með honum var bara svo svolítið eins og maður væri búin að vinna kappasturskeppni eða eitthvað, þú veist, þá bara búið að umsetja okkur alveg með blaðamönum og vera að kynna sem sagt íslenskan mat og svona á sama tíma erum við að tala um þessa kokkakeppni sem við erum núna búin að vera með og mun vonandi halda áfram núna næstu ára sem heitir Arctic Young Chef matreiðslukeppni sem er svona að reyna að sameina ungt fólk og frá svona strábílum löndum, hún stundum er Grænland, Færeyjar, Ísland og Norður Noreg inn í þessu samstarfi, sko.
Já, og hvernig svona, hvað var það sem vakti athygli að þegar nú eru hráefnin kannski sem við notum í norrænni matagerð kannski ekki mörg?
Ætli þessi ekki bara það sem Japani kannski tengi við líka er þessi hreinu brögð, þú veist, ég gat fengið íslensk skýr, ég gat fengið íslensk lambakjöt sem er flutt allavega frá Ísland til Japan sem ég notaði mitt í hátna masterclass námskeinu hjá mér, þannig að ég held að það hafi verið svolítið svona það sem vakti athygli þeirra og svo líka bara að sína hvað við höfum í raun og verið mikinn fjölbreytileika, sko. Þannig að það er alveg ótrúlega margt sem er þetta nota sem fólk kannski gerir sig ekki grein fyrir og þegar þetta Íslendingar skömmuðu sín fyrir að borða þar og þang meðan Japanir eru rosalega stoltir að því, sko. Þannig að það var rosalega skemmtilegt að sjá að hversu mikið þeir eru búin að nota og er að nota þar og þang á mismundi og fjölbreyttan hátt og
já, eitthvað. Sem við getum algjörlega lært af þeim.
Já, alveg fyllilega, sko. Að fólk auðvitað borða hérna, þar og þanga ekki nefnum bara ítrustu neyð og helst bara eftir myrkur einhversta það sem enginn sáði hérna áður fyrr.
Eins og það er holt.
Eins og það er holt og hjælt í ykkur lífinu bara, þú veist, skirbjúur var læknaður með því að borða söl og fleira, sko. Þannig að fólk var bara frekar að deyja heldur en að borða þetta en þarna getur við keift, sko, árganga af mismundi þara sem er búið að þurka eða að gerja eða eitthvað. Þannig að það er alveg óbúslega margt og gaman að sjá bara hennan aga í kringum líka fægið, það er óbúslega mikil svona fagmennska í öllu. Þannig að þetta var alveg mögnu ferð, þó hún var alltaf stutt, sko.
Já, 5 dagar í Japan er ekki nóg.
Nei, og ég held ég að vera að telja saman, ég hef 52 tímum í ferðarlag fram og tilbaka núna í síðustu viku, þannig að með flugi og setja eitthvað stór flugvöllin.
Já, og þetta samstarf ykkar færeyingana, svona, hvernig var það?
Þetta kemur upprunalega til af Nora sem er þá hann að Norræna sendinefndin er að vinna og býr til þetta verkefni sem heitir Arctic Young Chef og sá sem það fólk sem var með okkur var sem sagt ég og Gutti búin að vera svona einn af þeim sem sér keppnina bæði af miðlinni, hann er kokkur og ljósmyndari, þannig að hann var að ljósmynda og taka það allt og svo var einn af mannkeppnina sem sett undankeppnin í Færeyjum sem heitir Sebastian. Hann er yfirkokkur á stað sem heitir Ræst sem er í eigu sömu mann og áttu koks út í Færeyjum tvekja stundum ytslinnstæður. Þannig að hann var svona að sína hvað Færeyjar og hvað þessi keppni hreinlega búin að gefa honum og meðan við erum kannski svona að hjálpa til og sjá til þess allt var í lagi og allt myndi renna svona nokkuð smúð. Svo var búið að gera 3 stuttmyndir sem voru teknar upp síðasta sumar sem voru sýndar úti á japönsku ótrúlega hvað gervigreind getur gert af því við öll tölum reybrandi japansku í þessu vídeoi.
Sko?
Já, bara lítið mál, sko. Og það eru voru sýndar sem satt úti um hvað þetta verkefni sem Arctic Young Chef er búin að vera, hvað er bara búin að svona ná utanum að því það er einmitt, ég var núna fullt að vinum í Grænlandi færum og fleiri stöðum sem var, og þú veist, hvað keppnin er búin að gera fyrir keppendur og þú veist, fá fólk til að nýta svona unutilized, hvað er þetta, ráöfni sem er lítið notað á Íslandi.
Já, akkurat.
Og þar með til dæmis saltfiskur sem því miður alltaf fáir Íslandika nenn að borða einhvern veginn og við höldum að nætur saltaði þorskur sé saltfiskur, sko, en ekki það sem við flytum og fólk borgar dýrum dómi fyrir út í á Spáni eða í Portugal það sem borgar fyrir alveg bakalá, sko.
Bakalá,
já. Já, einmitt, þetta er eiginlega óskennilegt. Af hverju getum við ekki eldað úr saltfisk það sem Portugal til dæmis gera og gera afskaplega?
Því okkur liggur svo á. Við þurfum, þetta þarf að vera tilbúið á kortari og útvötnunin sjálf tekur 2-3 daga og eins og í Portugal og Spáni þá ert þú bara með þinn útvatnara, alveg svo við um okkar klippara eða eitthvað þá ferðum með fiskinn og letur útvatnan og þú ert með preference hvort þú vilja hafa hann svona saltan eða minna saltan og hvernig áferðan á hann mér. En við þetta seldum út allan saltfiskinu okkar og borðum um ísum og heldum að ísum er best, sko. En það er kannski ekki alveg raunin, sko.
En hver er, sko, með að því þú út að varst þarna með færiskum matrislu fólki, hver er munurinn á svona alvöru íslenskri, þar sem svona fagfólk er að gera og svo í færiðum? Er þetta mjög ólíkt?
Sko, þeir eru rosalega stoltir af ræstinu eða, þú veist, gerjuninni sinni. Ég hef oft sagt við hvort að það ekki verið óksla næs að þau eru notað eitthvað salti til dæmis í skerpikjötu sitt að því þá verður bara fullkomin parmaskinka en þeir eru þetta notuðu bara vindin þannig að þetta er svona gerjað lambakjöt sem er svona aðeins fara að slá í þetta kannski það fólk sem hrifu smakkar hann að skerpikjöt að þetta er svona aðeins fara að slá í þetta en þau aftur á móti það er eiginlega engin matarhefið þjó þeim til dæmis með reyk þannig að þeir reykt ekki neitt af þeirra hlutum til þess að lifa af og þeir nota ekki mísu þannig að veist, á þessum lungu ferðalögum eru við búin að mitt bera saman svona allskotna en þeir eru með harfiskin, þeir eru með veist, signafiskin og allt það en það var einhvern veginn bara allt sett út í hjall og svo bara geimtar.
Já. Þannig að þeir hafa svolítið hort kannski til okkar og við til þeirra.
Já, við höfum stólið öllu. Það er ekkert sem er íslenskt annað heldur en skýr. Allar aðra matar hefur í Íslandi eru stólnar einhver stað frá, sko. Þannig að það skiptir einhver hvort það sé hákall eða harfiskur eða eitthvað. Við stálum eins og öllu nema skýr. Það er eina sem er hægt að telja sem al íslensk maturslu aðferði að já, þetta er þetta feskostur svona í grunin, sko. Já.
Þetta var ekki mikla athygli og það er fengur fullt að fjölmila viðtölum og athygli í Japan og voru Japanir forvitnir um íslenska matagerð og...
Já, mjög. Þau voru alveg óbúslega mikið að spyrja, komir að vísu óvart hversu litla ensku Japanir almennt tala. Þannig að Google Translate kom sér vel að notkun hana úti og samakvort að vera að lesa matsela eða einmitt að eiga samtöl við einhverja að þið voru óbúslega forvitin bæði matinn og landi sjálft kannski gera sér ekki greint fyrir einmitt bara færiðar 55.000 manns sem er einn blokki í Osaka eða eitthvað eða þú veist lýsitillikar með þessu okkar rúmlega 400.000 og þessar leiðir einmitt, þú veist, ég var að fara yfir og kenna þeim og tala rosalega mikið bara, þú veist, með þaran og lambið og þeim veist alveg magna, þú veist, að lambið fara að labba bara frjálst einhvers staðar og allt þetta, það er ekkit svona land í Japan það sem hún getur látið eitthvað dýri labba frjálst því það er bara búið að byggja það allstaðar, sko.
Já.
Og eins og heimsýningin sjálfu, þetta er bara búin til eiga sem verður núna tekið niður bara fyrir þessa heimsýningu sem stendur í 9-10 mánuði. Og erum að tala 800.000 manns mæta dæli á þessa sýningu núna hverjum degi, sko.
Náðuðu þið eitthvað að skoða sýninguna?
Já, við fengum túr hvert voru, franska og Luxemburg og svo þetta skandinaviska, þannig að er svona samnorræn sýning hvað þetta er ástíðnar sem svona var verið að vinna með í norræna. Og, þú veist, alveg einmitt ótrúlegt Luxemborg með bara tvisar svona stærri báseldur en Ísland til dæmis, sko, þannig að mjög fyndið að sjá að það var ekki endilega stærð á landan sem ákvað stærð á básunum, sko.
Mm. Og þetta er náttúrulega bara heilmikil heiður fyrir ykkur að fá svona fín viðbröð. Ég meina japansku matur er nú bara einn af þeim bestu.
Já, ég held að, þú veist, þetta er búið að vera bara á bucketlistanum mínum bara frá því að ég var bad, sko. og þessi hreinleiki og virðing fyrir bara svona fægi eða handverki er alveg óbúsleg og þetta var bara óbúslega gaman að fá að upplifa og fylgjast mjög eins þegar við fórum í skólan þarna, að þetta er þetta var akkurat á vetrafríinu þeirra en þá bara þetta hentaði fyrir okkur að koma á þessum tíma þá var auglýst og það seldist upp á þetta námskeið á 5 mínútum þar sem nemendurum var sérst búið að koma og taka þátt í þessum masterclassi þannig að er, maður finnur að það er óbúslega mikil mikil áhugi.
Já.
Bæði á ráfninu og svo og þú veist þessar eru svona nýnorræna matargerðar hugsunum sko.
Og við getum alveg lært heilmikið að færa einhverjum þetta með einmitt hversu stoltir þeir eru að halda í hefðirnar og það.
Fyllilega sko.
Við erum ekki alveg þar.
Nei, því mjög. Einhvern veginn viljum við alltaf að grasi sér aðeins grætna hinum einu einhvern veginn. En það er óbúslega gaman að fara til færi og það er svolítið eins og maður farið svona 25-30 ára aftur þar sem allir fara í berjum og allir fara út og ná í hráfni einhvern veginn og mun tengdari held ég nokkuð tíman heldur en við erum því miður í svona okkar hamstrahjóli og allir að drífa sig í þessu samfélagi sem við búum í sko. Þannig að, og ég er alveg einn aðeim sko, að það einhvern veginn gleymist þessar hefðir að ég veit ekki hversu margi kunna taka slátur en þá dag í dag eða einmitt búið til skil frá grunni eða eitthvað sko, okkur líkur stundum svolítið á.
En nýlendur frá Japan, hvað er næsta dagskrá?
Herðum, ég er að fara að halda þara veslu bara beint á morgun með vinkonu minni Eidís Mevi sem skrifaði með minni um þara bókina og við erum að taka móti einhverjum vísindamönnum og blaðamönnum sem verður haldin út í Vogum og Vatnsleysuströnd. Þannig að ég á samt 28 maturslinimum erum að elda mismundi hluti alla úr þara og þangi þannig að það er það sem býður mín minnstast akkurat eins og er, ég fekk að hoppa úr MK og núna bara rétt svo til að koma heika.
Kærar þakkir Hinrik Karl Ellertsson og við erum eftir að rappa betur við þeim eitt um þaran svona þegar það fer að hægjast hjá þér. Bara kærar þakkir fyrir komuna og það hafði ekki með þetta allt saman.
Söldu tári speglast sú minning í síðu hári hliðaðir lokkar brosið þitt blíða sumarið okkar örgrant mitti lingras í móa þar ég þig hitti faðmur þinn mjög ljósið aldrei því ljúki þittur í trjánum við þig að vera á bláum njánum spegill í tári myrkir nóttin salt er í sári enn ertu mjúki
Þetta er annað lagið í þættinum sem að heitir Haust. Fyrra var með Ellie Williams og hljómsveit Svavars Gess, en þetta var Stefán Hilmarsson, lagið eftir Heimi Sindarsson og Ara Harðarsson. En það er komið að lesanda vikunar, hún er hingað komin, Rósa Ólöf Ólafíu dóttir, hjúkurnafræðingur, djákni og uppeldisfræðingur, velkomin í mannlega þáttin.
Takk að þið.
Og takk fyrir að taka þér að vera lesandi vikunar.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Ég sko, þú ert að með í vinslu og ert að fara að skrifa bók um Já. Lalla Jones sem Já. Er mjög margir þekkja og það var auðvitað heimildamyndin um hann sem að kannski þannig að flestir vissu hver hann var.
Einmitt.
En hann var bróðiðinn.
Hann er bróðin, eða var bróðin, hann dó í vor.
Já, ég samhryggist með það.
Takk fyrir.
Og hann tók af þér lofórð áður en að
Já. Dó. Síðasta árið sem hann lifði. Það var hún mjög í mun eða bað mig að skrifa bókina og var alltaf að spyrja mig erstu byrjuð.
Já.
Og ég svona jánkaði því en á endanum þá lofaði honum að skrifa þessa bók og hún lá á hjarta að það er því sögð sagan öll.
Já.
Ekki bara lífið hans á götinni, heldur hvernig lífið hans var. En ég legg á það áherslu að hann var náttúrulega ábyrgur fyrir sínum gjörðum og fyrir sínum lífi.
Já, já.
En það voru þættir sem stuðluði að því að hann leittist út á þessa braut.
Já.
Og í fyrsta lagi var Lalli bæði lesblindur og ofvirkur og það hafði honum mjög í skóla og í bernsku og við, mamma okkar var einstamóðið með 5 börn og á þessum tíma var það mjög erfitt líf. Þar auki var hún bakveik og þurfti stundum að fara á spítala út af því og Lalli var baldinn og erfiður en skemmtilegur og það sem var til dæmis til þess að hann var vistar á Breiðvík í 4 ár, það var strákapör, þeir hefðu nokkuð strákar losað kerru, það var kerra sem var niður á Skúlagötu og hún var í bílastæðinu sem að hérna, það sem að lágu var lagt fullt af bílum.
Mm-hmm.
Og eitt kvöldið þá eru þeir eitthvað að vesenast að núti og hafa skemmtilegt og þeim datt í huga að losa kerruna. Það voru steinar fyrir og þeir eru svona hver væri sterkastur að koma að þessum steinum frá. Og kerran stóð aðeins í brekku og með þeim afleiðingum að hún fór á stað og olli skemmtum þetta þungustór kerra. Og þetta var barnaverndarmál og lögreglumál. Og það var talið nauðsinn að Lalli færi eitthvað það þyrsti nú ala drengin almennilega upp og þá var það Breiðvík sem var lausnin og mamma var mjög á móti því en henni var sagt annarkvöld borgar eða þessar skemmtir eða þú sendir drengin.
Og hann átti ekki góða dvöl þar eða hvað?
Nei, það var afskaplega erfið tími fyrir hann, hann hefur sagt frá því sjálfur og þeir sem voru þar.
Já. Og við hefum heyrt sögur að því og Já. Það hefði miklar afleiðingar fyrir Já. Þá og þeirra líf.
En það sem gerist annað sem hann var alvarlegast fyrir Lalla, það var það að tengsli með fjölskylduna rofnuði.
Já.
Og hann egnaðist sína fjölskyldi í Strákólm á Breiðvík.
Já.
Þeir fóru saman í gegnum súrt og sætt. Þeir eldri strákólm beittu yngri strákólm á ofbeldi en þetta var bara þessi fjölskylda Lalla.
Já. Þú ert að safna fyrir útgáfu bókarinnar
Já.
Á Karolína Fund.
Já. Já. Lalli Jones sagan öll.
Já. Já, hún heitir það bókin.
Já.
Bendum bara á Karolína Fund, það er að fara þar inn og styrkja útgáfuna og þetta er auðvitað afskaplega mannleg og erfið saga líka.
Já.
En áhugaverð.
En líka sko þar sem ég sé svo mikið þegar ég er að skoða þetta að þetta er saga stráka í dag.
Já.
Það eru strákar í dag sem hafa brotið alvarlega af sér og þeir fara ungir í fangelsi og þar eignast þeir vini sem eru kannski ekki alveg þeir hollustu fyrir þá og það er mjög mótandi.
Já. Og það er alveg spurning, hvort, ekkert spurning, það er bara hvort að samfélagi sé að taka eða hjálpa þeim nú.
Já, það, að, sko það er þessi dómur samfélagsins.
Já, já.
Og ég vil ekki óvirða minningu Bryndísar en sádrengur, hann fær mikið dóm á sig fyrir það sem hann gerði og hérna, ég hugsaði mann því ég var að skrifa sögu, hvað verður þennan strák?
En vindum okkur yfir þinn lestur.
Já.
Hvaða bækur hefur þú verið að lesa undanfarið sem þú vilt segja okkur frá?
Já, sko, í fyrsta lagi nefndi ég Biblíuna.
Já.
Svo í öðru lagi nefndi ég hérna Áskær eftir Toni Morrison.
Já.
Og önnur bók sem er á ensku hefur ekki verið þýtt á íslensku en var metsölu bók og hún heitir Hind Feet on High Places.
Hind Feet?
Hind Feet. Fætur hindana á fjöllunum.
Veitu, aðeins hlaupum ekki yfir að rallar. Sko, Biblían, ertu að glugga í hana af og til? Eða?
Sko, já, ég hef lesið alla Biblíuna.
Já.
Og ég hef, sko, Biblían er svo vel skrifuð.
Mm.
Hún lýsir bæði gamla og nýja tekstandi, lýsir atburðum í fáum orðum. Og þetta er náttúrulega hérna metsölubók heimsins, við vitum.
Já, líklega mest.
Og hérna, hún hefur haft mjög mikið áhrif á mig og ég get sagt frá því að það er ein saga í síðari Samuelsbók. Á sínum tíma þá fór ég í Stígamót og síðan starfaði ég í Stígamótum. Og þar, og í Biblíunni, síðari Samuelsbók, 13. kafla, þar er sagt frá glæp, þar er að segja, dótti Davíðs, bróðurinn að nauðgar henni og það er ekki haft mikil orðum afleiðingarnar nema í örfáum orðum og í fyrsta lagi þá reif hún kirtilinn sinn og hún, það er að segja að hún beindi þessu gegn sjálfri sér svo er sagt bara í örfáum orðum hvað varð hana og það er sagt hún dvaldi ein og yfirgefin í húsi Absalóns bróðisins. Þetta veldur síðan því að Absalón sem var hinn bróðirinn vildi hefna hennar og það verður svona mikil átök í fjölskyldunni. Og það má eiginlega segja að gamla textamentið lýsi því þegar Ísraelsmenn stundum voru að gera upp á bak og stjórnvöld í Ísrael eins og það er í dag. Þannig að þetta á Þetta er bara svo frábæra sögur, en svo líka Nýja testamenti og Jesu og kærleikur Guðs í honum og hvernig hann var alltaf með þeim sem minna máttu sín, tók alltaf upp hanskan fyrir konur, fyrir þá sem var útskúfað af samfélaginu og eiginlega veitt okkur aðgang af kærleika Guðs. Og mér finnst þetta svo merkilegt og bara uppbyggjandi.
Þú nefnir líka Ástkær eftir Toni Morrison.
Já, Ástkær er stórkostleg bók. Hún lýsir lífi blökkumanna, lýsir því hvernig var farið með þá, en hún, það er ekki dómur, það er bara, það eru lýsingar sem að eru svo stórkostlegar.
Mannlegar sögur.
Og gert á svo snildalega nátt. Hún hafði mjög mikil áhrif á mig.
En þessi þriða bók sem hún nefndir Hind Feet in on High Places, þetta er Hönnu Hörnart, er þetta smásögur?
Nei, þetta er saga, þetta er í rauninni þroskasaga.
Já.
Þetta er saga af konu, það getur líka verið maður, því að þetta er í rauninni eins og, hvað segir maður, líkingarmyndir. Og þetta fjallar það að þessi kona eða hún var ofbúslega hrætt og hún hvernig henni tekst að sigrast öðlast kjark.
Mm-hmm.
En það kostaði göngu upp fjallið og þar mætt hún veikleikum, sínum eigin veikleikum og hélt áfram og sigraði. Og það er svo stórkostlegt. það var svo margt sem hún þurfti að glíma við eins og við þurfum alltaf að glíma við.
Já, já.
En það er hægt.
En það er hægt.
Já.
En ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, bara hérna, hvaða svona bækur og eða höfundar, augljóslega biblían, hún hlýtur að hafa, en hvaða bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
Sko, ég átti mjög óvanlega bernsku.
Já.
Ég var alinn upp að hluta til á barnaheimilum og ég var meðal annars á silungapolli og ég fer þangað ung. Og þetta voru svona tímar vegna sem mamma var á spítala eða mamma var fátæk og það er lásu fyrir okkur og þessar sögur það er ég lifði mig inn í þar ég lifði mig inn í litlu ljót og láka jarðálf og þetta var bara minn heimur og það skipti svo miklu máli það skipti höfu máli fyrir mig að vera lesi fyrir mig
Já.
Og ég er ævilega þakklátt fyrir þetta. Svo var það hérna til dæmis litbrigði jarðarna. Ég las þá bók því á rúlingur.
Já.
Þetta er svona smá skáldsaga.
Ólafur Jóhann.
Ólafur Jóhann Sigurðsson.
Já.
Og það er yndisleg saga. Þetta er svona fjallar um æsku ást og feimni og allt þetta sem
þú tengdi við.
Já, sem ég tengdi við.
Já.
Og þetta var svo vel, þetta var svo tvinnað inn í náttúruna og bara talaði mjög mikið til mín. En það eru fullt eins og Steinn Steinar, ég elskaði hann.
Já, ljóðin hans.
Já, ljóðin hans.
Já.
Og margt fleira, sko, Davíð Stefánsson og við eigum svo ofurbóðslega mikinn fjársjóð í bókmyndum.
Já, bara aðeins aftur áður en við klárum að hérna Lalla Jones, Saganöll, sem bókin heitir, sem út að safna fyrir á Karolina Fund.
Já.
Að því þið ólust ekki alveg upp saman.
Nei.
Hvernig hérna talaður mikið við hann, náður að ræða mikið við hann eftir þú að hann var búin að taka þetta lofarð af þér eða?
Sko, við Lalli vorum alltaf í sambandi.
Já.
Hann kom alltaf og sem dæmi þá kom hann og sagði mér að það væri verið að gera sér mynd.
Já.
Ég, mér tætti ekki huga að trúa því. Ég bara tók því sem annar, hver annar sögu. Og hann sagði ekki alltaf satt. Og hérna, svo kemur þessi mynd og verður að veruleika. Og fyrir mig á þeim tíma var það mjög erfitt. Við fengum boða á frumsýninguna og ekki okkar sískirna fór því að þetta var sár.
Já, já.
Og mér þótti opaslega vænt Lalla og en ég reyndi ekki svo mikið að predika yfir honum ég bara, hann kom og hann fór, hann var aldrei til vandraða eða nokkuð slíkt heim hjá mér en svo þegar að eftir, ég var ein af þeim á samt fleirum að opna þessa umræðum Breiðvík sko, nota benni, ég skammaðist mér mjög mikið fyrir Lalla og þegar að þessi mynd kom, þá var hann alltaf í fjölmiðl.
Já, já.
Og ég var að kenna í fjölbjörnsskóðunum í Breiðholti og ég stóð með að því að vera að stinga blöðunum þar sem að voru fyrirsagnu en Lalla undir neðst í bunkan. Og hérna, en svo lendi ég í bílslysi og Lalli er mjög, í mjög slæmu ástandi á hreinunu. Hann var út dópaður. Og ég eiginlega horfist í augu við eigin ótta og eigin fordóma gagnvart honum. Og það verði til þess að ég fer með kastljósmönnum á hraunnið. Þar sem Lalli sko brotna bara saman þegar að tala Breiðvík. Og þetta var svona byrjun á breytingu og í hans lífi.
Já.
Og eftir að hann tók alvarlega það skrefa hætta að þá var ég í miklum samskiptum með hann. Og hann, já, hann talaði mikið við mig. Hann sagði mér margt.
Rósa Ólöf, Ólafíu dóttir, takk fyrir að vera lesandi vikunar og við bændum bara aftur á þessi bók sem að þú ert ekki búin að klára.
Nei.
Og verður gefin út, það er að segja, það er þessi söfnun sem er í gang á Karolínafönd. Það er ennþá einhverju dagar eftir af henni, þannig við bara bændum fólki á það og það er að styrkja útgáfuna, Lalli Jóns Saganöll. Takk fyrir að vera lesandi vikunar.
Takk fyrir að fá mig.
Og þá er bara þættinum lokið í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.